Itālijas bijušajam premjeram Silvio Berlusconi ir nācies daudzkārt stāties tiesas priekšā par dažādām apsūdzībām. Taču šī ir pirmā reize, kad notiesājošais spriedums ir galīgs un nepārsūdzams. Itālijas augstākā tiesu instance Romas kasācijas tiesa ceturtdien atstāja spēkā viņam apsūdzībās par nodokļu nemaksāšanu pērn piespriežto 4 gadu cietumsodu. Toreiz atbilstoši 2007. Gadā pieņemtajam amnestijas likumam cietumsodu samazināja līdz vienam gadam. Turklāt gaidāms, ka 76 gadus vecais politiķis atbilstoši likumam cienījumā vecuma dēļ nonāks nevis aiz restēm, bet izcietīs mājas arestu vai izpildīs sabiedriskos darbus. Berlusconi ir atzīts par vainīgu, ka viņam piederošais mediju koncerns Media Set mākslīgi palielināja filmu izplatīšanas tiesību cenas, ko pārdeva sev piederošiem uzņēmumiem, un tad tās atkal atpirka Media Set. Tādējādi uzņēmums samazināja savus ienākumus un maksāja mazākus nodokļus. Gan kompānija, gan Berlusconi apsūdzības noliedz. Pēc sprieduma skandalozais politiķis izplatīja paziņojumu televīzijā, paužot sašutumu. Par manu pēdējos 20 gados izrādīto uzticību savai valstī un laikā, kad es tuvojos savas aktīvās dzīves beigām, es tieku atalgots ar apsūdzībām un tiesas spriedumu, kam nav nekāda pamata, sacīja Berlusconi, uzsverot, ka ir nevainīgs upuris. Šis spriedums viņam atņem personīgo brīvību un politiskās tiesības, bet valsti politiķis apsūdzēja par netaisnīgumu.
Nessuno può comprendere la carica di vera e propria violenza che mi è stata.
Neviens nevar izprast, cik daudz agresijas pret mani ir vērsts šajā neiedomājamajā tiesas procesa un apsūdzības sērijā, kuram nav nekāda pamata realitātē. Tā ir īsta tiesiskā mocīšana. Kādai līdzīga civilizētajā pasaulē nekur nav sastopama. Mums ir jāturpina mūsu cīņa par brīvību.
Restando in campo.
Berlusconi advokāti, kas atkārtoti nosodījuši juridiskos uzbrukumus viņam kā politiski motivētus, sacīja, ka apsver iespējamu apelāciju Eiropas cilvēktiesību tiesā. Savukārt politiskās apvienības piedzvaigžņu kustība līderis Beppe Grillo pauda gandarījumu par spriedumu, to pielīdzinot Berlīnes mūra krišanai. Viņš paziņoja, ka Berlusconi Itālijas politiku piesārņojis, korumpējis un paralizējis 21 gada garumā. Vienlaiks politikas veterāns var būt atvieglots, ka augstākā tiesa tomēr anulēja viņam noteikto aizliegumu 5 gadus ieņemt vadošu samatus valsts pārvaldē. Par to uzdots no jauna lemt apelācijas tiesai. Ja šis sots tiktu piemērots, tas nopietni sagrautu ne tikai paša Berlusconi politisko karjeru, bet nopietni apdraudētu arī valdības trauflo stabilitāti. Itālijas premjera Enrico Lettas kreisajiem spēkiem nācās izveidot koalīciju ar Berlusconi vadītajiem labējiem. Taču pagaidām Berlusconi varēs saglabāt gan senāta deputāta, gan partijas līdera vietu. Gince Moliņš, Latvijas Radio.